Og spurningar av svo nutju trus, ætt. Hví heldur du at tei settu bönn at arbeida í námun og að verksmiðjum? 2. Fortel um okkurst av bönnunum. Lúis, hver dei kunnu hava bú? Hvussu familjur tæra sovu út? Hver dei óttu? Hvussu dei hugsavu og kjendi sig? Brúka kunnleika tóinum lúivi og utnavarstöfun í Onglandi fyrir holdt 100-200 árum sujane. Og 3. Hver endamál heldur du at kanningar alit í heie? Hver vann upp á upplýsingarnar um að barnaarbeiði í námunum fór að vera kjent? Og hver misti upp á það?